Әуе толқынында транс дүниежүзілік радиосы. Сәлеметсіз бе, қымбатты тыңдарман. Әуе толқынында шындық жолы бағдарламасы. Әділдік жолын түсінген әрбір жанға шынайы Құдайдың атынан амандық пен тыныштық тілейміз. Бүгін Құдайдың израильдіктерге берген 10 өсиетінің мақсатын тереңірек ашып түсінетін боламыз. Хабарды Арыстан бауырымыз жүргізеді.
Армысыз ардақты ағайын, егер сізді соттамақшы болған Құдайдың алдында жағдайыңыз сондай мүшкіл болса, онда оның жазасынан қалай құтыла аласыз? Күнәдан құтқарылу үшін сіз не істеуіңіз керек? Сізде үміт жоқ па? Егер өз күшіңізге жүгінетін болсаңыз, онда сізде ешқандай үміт жоқ. Алайда адамзатты күнәнің жазасынан құтқару үшін арнайы жоспар дайындаған Құдайға алғыс айтайық. Себебі біз сізге осы екі ойды қалдырғымыз келеді. Ол 10 өсиетті орындау арқылы ешкімде құтқарыла алмайды. Күнәһарларды құтқару жайындағы жоспар жалғыз Құдайда ғана бар. Келе жазбада былай айтылған: адамдардың жексұрын қылықтар жасап, жалған айтатындардың ешқайсысы да жұмақ қаласына кірмейді. Аян кітабы 21-ші тарау 27-ші аят. Сіз өз күшіңізбен Құдайға ешқашан ұнай алмассыз. Бұл пікірге сіз қалай қарайсыз? Ал ендеше Құдайдың сөзіне құлақ түріңіз. Бәрімізде күнәға батып, рухани ластанып кеттік. Күллі әділістеріміздің өзі лас шүберектей жеркенішті. Ишая пайғамбардың жазбасы 64-ші тарау 6-шы аят. Осылай бүкіл адамзатта Құдай алдында күнәлі болып сотталатын болады. Бірде бір әділ кісі жоқ. Бәрі тура жолдан тайып, бірге азғындыққа салынды. Жақсылық жасаушы ешкім жоқ. Тіпті бір жан да жоқ. Бұл жерде ешқандай айырмашылық жоқ. Бәрі де күнә жасап, Құдайдың өздеріне белгілеген ұлылығынан құралақан қалды. Римдіктерге арналған хат 3-ші тарау 10-шы, 12-шы, 22-шы, 23-шы, 19-шы аяттар. Алайда Тауратты оқуды одан әрі жалғастырар болсақ, Мысырдан көшіп шығу кітабының 20-шы тарауынан сіз Құдайдың израильдіктерді киелі заңның қарғысынан азат ететін жолды дайындағанын көресіз. Құдай 10 өсиетін бергеннен кейін не болғанын келе жазбадан оқып көрейік. Мысырдан көшіп шығу кітабы 20-шы тарау 18-ден 24-ке дейінгі аяттарды оқиық. Бүкіл халық найзағайдың жарқылдап, түтіннің тауды қаптағанын көріп, күннің күркіреп, кернейдің қатты дауыстағанын естігенде, зәрелері ұша дірілдеп кетті. Халық алыста қалып, ал Мұса Құдай тұрған қою қараңғылыққа қарай беттеді. Сонда жаратқан ие Мұсаға мынаны бұйырды: Исраил үрім бұтағына былай де, көктен сендерге тіл қатқанымды өздерің көріп естідіңдер. Маған арнап топырақтан құрбандық орнын салыңдар. Қой ешкі ірі қараларыңнан құрбандық шалып, оның үстіне кейбіреулерін тұтасымен өртеп жіберіңдер. Мен өз атымды атап, дәріптеулеріңе рұқсат еткен әрбір орында қастарыңа келіп, өздеріңді жарылқаймын. Мұса Құдайдың барлық нұсқауларын кітапқа жазды. Мұса таңертең ерте тұрып, Құдай бұйырғандай Синай тауының етегінде құрбандық орнын салды. Оны салып біткен соң, Мұса жас жігіттерге бұқаларды құрбандыққа шалып, олардың қанын бір тостағанға құйып, ал малдың етін құрбандық орнына өртеуді бұйырды. Осыдан кейін Мұса бұқалардың қанын құрбандық орнына 10 өсиет жазылған кітапқа және жиналған халыққа бүркіп шашып былай деді: Бұл жаратқан иенің осы айтылған сөздер бойынша өздеріңмен жасаған келісімін бекітетін қан. Мысырдан көшіп шығу 24-ші тарау 4-ші, 7-ші аяттар. Сөйтіп сіз Мұсаның Құдайдың бұйрығы бойынша құрбандық орнын жасап, малдарды құрбандыққа шалып, малдың қанын бүкіл Израиль халқына бүркіп шашқанын көрдіңіз. Мұса осыны не үшін істеді деп ойлайсыз? Құдай Адам атаға, Әбілге, Нұққа, Ыбырайымға, Ысқаққа және Жақыпқа үйреткен ақиқатты, яғни қан төгілмей, күнәнің кешірілмейтінін израильдіктерге де ескерткісі келді. Құдайға жақындағысы келген әркім оған мінсіз құрбандыға келуге тиіс болған. Құдай неліктен адамдарға малдарды құрбандыққа шалғызды? Себебі Құдай әділ, және оның киелі заңы бойынша тіпті ең кішкене деген күнәнің өзі өліммен және мәңгі сотталумен жазаланады. Исраилдің үрімбұтағы Құдайдың оны сүйетін толық орындай алмағандықтан құрбандық шалуға мәжбүр болды. Яғни кінәлінің орнына кінәсіз өлуге тиіс болған. Алайда біздің енді білетініміздей, малдарды құрбандыққа шалу күнәні жоя алмаған. Олар адамның күнәсін уақытша ғана, яғни Құдай әлемге құтқарушыны жібергенге дейін жауып қоятын. Ал құтқарушы жанын соңғы әрі мінсіз құрбандық ретінде өз еркімен адамзаттың күнәсі үшін қимақшы болған. Сондықтан бүгін біз құтқарушының осы әлемге келіп, біздің күнәларымыздың құнын бір жолата төлеп кеткеніне шексіз ризамыз. Осы құтқарушының есімін білесіз бе? Дұрыс. Оның есімі Иса. Иса Тәңір құтқарады дегенді білдіреді. Исаның жер бетінде әкесі болмаған, ол көктен келген тұлға болған. Оның бойында Адам атаның барлық ұрпақтарына тән күнәһар болмыс жоқ болған. Иса он өсиет пен Құдайдың барлық талаптарын мүлтіксіз орындады. Иса ешбір күнәсіз болғандықтан өмірін құрбан етіп, оған сенгендерді күнәдан тазартуға лайықты болды. Осы өтеушінің кемелді құрбандығына бола Құдай сізді және мені ақтап, әділ деп жариялай алады. Өйткені ешбір күнәсі жоқ құтқарушы біздің күнәларымыздың жазасын тартты. Қадірлі ағайын, сіздің бүгін білгеніңіз жайлы екі маңызды ойды есіңізде сақтағаныңыз жөн. Бірінші, оны өсиетті орындау арқылы ешкім өзін құтқара алмайды. Киелі жазбада осы туралы не айтылғанын тағы да тыңдайық. Өздерінің Таурат заңын ұстанғандарына сүйенушілердің бәріне қарғыс тиеді. Тауратта жазылған барлық ережелерді бұлжытпай орындамайтын әркімді қарғыс атады. Ғалаттықтарға хат 3-ші тарау 10-ші аят. Тіпті бүкіл Таурат заңын орындай тұра, бір жерінде сүрінген адам оны түгел бұзғандай айыпты. Жақыптың хаты 2-ші тарау 10-ші аят. Оны өсиетті орындауға тырысқан ешкім де құтқарыла алмайды. Өйткені осы өсиеттердің мақсаты адамның күнәсін көрсету. Біздің есімізге сақтайтын екінші ой мынадай. Күнәһарларды құтқару жайындағы жоспар жалғыз Құдайда ғана бар. Келе жазбадағы мына сөздерді тыңдайық. Құдай біреу ақ. Құдай мен адамдар арасын келістіруші де біреу. Ол адам болып дүниеге келген Иса Мәсіх. Бәрін күнәнің құлдығынан босату үшін Мәсіх жанын қиып, соның төлемін өтеді. Тимотейге арналған 1-ші хат, 2-ші тарау, 5-ші 6-ші аят. Шынымен де күнәһарларды құтқару жайындағы жоспар Құдайда ғана бар. Құдай неліктен адамдарға малдарды құрбандыққа шалуды бұйырды? Өйткені Құдай адал және оның киелі заңында айтылған, яғни Құдайдың заңын бұзған әркім күнәһар, ал күнәнің құны өлім. Исраилдіктер Құдайдың барлық өсиеттерін орындай алмағандықтан Құдайға кінәратсыз малды құрбандыққа шалуға тиісті болды. Яғни кінәлі адамның орнына кінәсіз жануардың өмірі алынатын. Осылайша Құдай адамдардың талпыныстарына бола олардың күнәларын кешірмейтінін көрсетіп, өзінің әділдігін дәлелдеді. Құдай адамның күнәсін мінсіз құрбандықтың қаны арқылы ғана кешіре алады. Енді Мысырдан көшіп шығу кітабының 24-ші тарауын оқиық. Жаратқан ие Мұсаға былай деп бұйырды. Тау басына көтеріліп, осы жерде бол. Мен саған халыққа үйрету үшін өзім ережелерім мен өсиеттерімді жазған тас тақташаларымды беремін. Мұса көмекшісі Ешуаны ертіп Құдай тауына көтерілді. Ал таудың басына Мұсаның өзі ғана шықты. Ол ру басыларына: "Біз қайтып келгенше осы жерде қалыңдар. Харон мен Хұр сендермен бірге болады. Мәселелері барлар соларға жүгінсін" деген болатын. Мұса көтеріліп бара жатқанда тауды бұлт басып, жаратқан иенің нұрлы салтанаты Синай тауына орнады. Бұлт тауды 6 күн бойы жауып тұрды. 7-ші күні Тәңір бұлт арасынан Мұсаға тіл қатты. Исраил ұрпақтарының көздеріне жаратқан иенің салтанаты бәрін жалмап қоятын 30 бетті көрінді. Мұса бұлт ортасына кіріп, тау басына көтерілді. 40 күн 40 түн бойы ол сонда болды. Мысырдан көшіп шығу кітабы 24-ші тарау 12-ден 18-ге дейінгі аяттар. Ал біз келесі жексенбіде өсиеттердің орындалмай бұзылуы деген тақырыпты қарастыратын боламыз. Онда Мұса пайғамбар мен Исраил халқы әлі де шөл далада Синай тауының қасында қоныстанғаны жайлы айтылады. Осымен хабарымызды аяқтаймын. Жаратқан ие сізге жар болсын.